Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, það er auðvitað alveg hárrétt að það er eitt af viðameiri verkefnum sem er í gangi og eru framundan. Það er að vinna úr málefnum skuldugra heimila og skuldugra fyrirtækja og Alþingi hefur nú til umfjöllunar frumvörp um talsverðar viðbótar aðgerðir í þeim efnum sem bætast við þau úrræði sem áður voru lögfest eða í boði voru, auk þess sem að viðskiptabankar og fjármálastofnanir sjálfar eru auðvitað að vinna samkvæmt ákveðnum tillögum og sem þeir hafa útfært. Það er ekkert launungamál að mikill fjöldi fjölskyldna í landinu á við mikla erfiðleika að etja. Það kemur því miður ekki óvart og gat kannski vall öðruvísi fari þegar gríðarlega áföll ganga yfir þjóðarbúið og við höfum þurft að taka á okkur. Stjórnvöld hafa gert mjög margt sem að talið var vera innan viðráðanlegra marka, svo sem eins og að stórhækka vaxtabætur, heimila útgreiðslu séreignarsparnaðar, reyna að hlífa tekjulægra fólkinu við skattahækkunum með því að taka upp sérstakt lágtekjuþrep í tekjuskatti og síðan þær fjölþættu aðgerðir varðandi skuldavandan sem að þegar var búið að grípa til og eru núna til meðferðar á Alþingi. Þetta er alltaf spurning um það hvað er gerlegt og hvað ráðum við að gera við þessar aðstæður. Og ég held, og það er ekkit breytt fyrir samfæringu minni, að okkar efnahagslegu aðstæður setja okkur þær skorður að úrræði stjórnvalda verða að vera markviss, hnitmiðuð og reyna að aðstoða þá sem eru í mestri þörf. Við höfum ekki ráð á stórfelldum almennum aðgerðum sem gagnast jafnt þeim sem þurfa á því að halda og hinum sem ekki þurfa þess. Það er niðurstaðan allstaðar þar sem þetta er skoðað, það er sama hvort það er Seðlabankinn eða aðrir sem á það hafa lagt mat. Þannig að þar kann okkur að greina á mig og háttvirtan þingmann. Hitt getum við varla deilt að ríki og sveitarfélög eru ekki góðri aðstöðu til þess að gera það sem menn gjarnan vildu geta gert, að leysa hvers manns vanda bara sé svona. Það er bara einfallega þannig að svigrúm okkar er mjög takmarkað og við það verðum að lífa.